Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κουρούκλη Γιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης στο Δήμο Αργοστολίου, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Κουρούκλη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούτο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Έχω άδικο σε αυτά που λέω?
Δεν το άκουσα από την αρχή.
Λέω, ο κύριος Γκέιτς δηλώνει συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης ότι έρχονται και άλλες πανδημίες μέχρι το 2024, οι οποίες θα είναι πολύ πιο θανατηφόρες και πολύ πιο καταστροφικές. Μήπως αυτός ορίζει την οικονομία, λόγω ότι έχει όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες και ξέρει λίγο περισσότερα πράγματα, και μήπως να μας πει, δεν μας έχει πει όμως, πως αυτή η κατάρα βγήκε και πως ήρθε. Οι Κινέζοι φταίνε οι Κινέζοι ή φταίει ο Άγιος Γεράσιμος, για να ξέρω δηλαδή. Επειδή το βλαστημάμε μας καταλάβει.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν φταίει, δεν υπάρχει κάποια κατάρα. Η πανδημία αυτή, όπως αυτή του κορονοϊού, έτσι πανδημίες είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
Υπήρχε και στην Κέρκυρα η Πανούκλα. Αυτό είπα στην Περιφερειακή.
Υπήρχε στις αρχές του αιώνα, είχαμε βέβαια. Οι πανδημίες πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν.
Και στο στρατό υπήρχαν πανδημίες, και στο στρατό υπήρχαν πανδημίες. Και όταν κάναμε το εμβόλιο στο στρατό, που μας χώνανε εκείνη την πελώνα με όλα τα φάρμακα μέσα, είχε μιλήσει κανένας ποτέ να πει δεν δέχομαι ή είμαι αντιρρησίας? Όχι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι γίναμε αντιρρησίες. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, όπως είπατε, πανδημίες υπήρχαν και στο παρελθόν και προηγούμενες δεκαετίες και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς με αυτό το σύστημα που επικρατεί παγκόσμια υπάρχουν κάποιοι ισχυροί που λέτε και εσείς, ο Bill Gates και κάποιοι άλλοι ισχυροί και κάποιες πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρηματικοί όμιλοι και στον τομέα, ας πούμε, του φαρμάκου, που το εμβόλιο, που είναι ένα αναγκαίο όπλο έτσι, για να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πανδημία, αποτελεί πατέντα κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που το χρησιμοποιούν βεβαίως για να φτάνουν τα δικά τους κέρδη και όχι για να σώσουν την ανθρωπότητα και τους λαούς από αυτή την πανδημία που υπάρχει σήμερα. Αυτό φαίνεται, ας πούμε, και στις ανισότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν, ας πούμε, φτωχές χώρες του λεγόμενου, ας πούμε, τρίτου κόσμου, όπου εκεί πέρα το εμβόλιο δεν έχει φτάσει. Διαβάζουμε ότι έχει εμβολιαστεί ένα ελάχιστο ποσοστό του πληθυσμού του, ότι πάνε ακόμη και παρτίδες λιγμένες των εμβολίων.
Υπάρχουν οι μαϊμού βεβαιώσεις, να το τονίζουμε. Είναι αυτοί οι απαταιώνες που κυκλοφορούν με τα διάφορα μαντζούνια. Είδαμε πρόσφατα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Σου λέει υποανάπτυκτη, είναι χωριά της, είναι, θα πουλήσουμε εκεί, θα οικονομήσουμε, και βάζουν και μια ταμπέλα, βάζουν και ένα σήμα στην πλάτη εκεί στο πέτρο και το παίζουν και, πώς το λένε, εξουσία. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή τι άλλο θα δούμε κύριε Κουρούκλη? Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι η ευθύνη του κράτους. Εμείς λέμε ότι είναι ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης.
Και εγώ το λέω.
Που ουσιαστικά θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μια ατομική ευθύνη. Και αυτό έχει φανεί σε αυτόν τον 1,5-2 χρόνια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία του κορονοϊού, ότι η ατομική ευθύνη έχει γίνει το άλφα και το μέγα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Θέλω να πω δηλαδή ότι το εμβόλιο είναι ένα αναγκαίο όπλο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Δεν είναι όμως ανάγκη το εμβόλιο, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, και σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει μια κρατική μέρη, να λέμε εμείς, και απέναντι σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν τους όποιους συνδυασμούς, τις επιφυλάξεις, τους φόβους ή έχουν και προβλήματα υγείας, να μπορέσουν να πιστούν, να κουβεντιστούν, να πιστούν ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και θα πρέπει να υπάρχει βέβαια και μια ιατρική παρακολούθηση. Και πριν, ας πούμε, το να κάνει κάποιος το εμβόλιο, γιατί μπορεί κάποιος να έχει και κάποια προβλήματα υγείας και θα πρέπει αυτά να τα δει, να έχει πρωτοβάθμιση υγείας, να τα δει ο γιατρός κτλ. Και μετά το εμβόλιο θα πρέπει να υπάρχει μια παρακολούθηση, έτσι ώστε ό,τι φόβοι, ενδιασμοί υπάρχουν σε κάποιους συμπολίτες μας να διασκεδαστούν για να μπορέσουν να κάνουν τα εμβόλια.
Όχι όμως να υπάρχουν 6.500 γιατροί αυτή τη στιγμή αρνητές και να μην υπηρετούν αυτό που ορκιστήκανε και να πεθαίνουν οι άνθρωποι 115 την ημέρα. Έλεος. Δηλαδή αν είχαμε πόλεμο με τους Τούρκους δεν θα μας είχαν σκοτώσει 115 άτομα την ημέρα.
Βέβαια.
Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Είναι
συγγενείς
μας, είναι φίλοι μας, είναι ο συνάνθρωπός μας. Και δεν ξέρουμε και την πόρτα τη δικιά μας πότε θα τη χτυπήσει. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι την πόρτα δεν θα τους χτυπήσει τη δικιά τους και θα χτυπήσει του Σάκη ή του Γιάννη. Το κατάλαβες. Δηλαδή η ατάσταση, τι μυαλά είναι αυτά και τι νοοτροπίες είναι αυτές.
Σωστά είναι αυτό που λέτε, αλλά για να μην έχουμε 115 νεκρούς τη μέρα, πέρα από το εμβόλιο που είναι, όπως είπαμε, ένα αναγκαίο, ένα απαραίτητο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κάνει και άλλα πράγματα, όπως λέμε εμείς, δηλαδή να έχει υπάρξει ενίσχυση, θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες ΜΕΘ ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, να έχει επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας υγείας να συνεισφέρει σε αυτή τη μάχη που γίνεται κατά του κορονοϊού, και όλα τα εργαστήρια, τα ιδιωτικά, τα λοιπά, οι κλινικές, όλα αυτά να μπορούν να αυξηθούν, οι ΜΕΘ που είναι πολύ λίγες αυτές που έχουμε σήμερα, και θα έπρεπε να έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αντιθέτως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι όλα ανάβονται στην ατολικοσύνη. Και ακόμη και το εμβόλιο που λέμε είναι αναγκαίο όπλο για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, έχει γίνει και ένα μέσο διαχωρισμού, ας πούμε, των ανθρώπων, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, αντί να υπάρχει όλη αυτή η κρατική μέρημνα που θα πείσει αυτόν τον κόσμο, θα τον κουβεντιάσει, θα κάτσει, θα τον πει, θα τον ενημερώσει, θα υπάρχει μια ιατρική παρακολούθηση και πριν το εμβόλιο και μετά, ώστε όσο περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να πιστούν για να κάνουν το εμβόλιο. Να
φοράει
όμως, δεν είναι μόνο το εμβόλιο.
Πώς θα υπάρχουν όμως, κύριε Κουρούκλη μου, οι ΜΕΘ? Από τη στιγμή που ο γιατρός είναι αντιρρησίας και δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο. Και είδατε τι λένε και οι ίδιοι, ότι οι αναισθησιολόγοι ή αναισθησιολόγοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και οι περισσότεροι έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Δεν είναι άγνωστο. Πάρε παράδειγμα, παιδιά δικά μας εδώ. Παιδιά δικά μας εδώ που φύγανε. Ο Πανταζής, ο Πανταζόπουλος, ο Ιακωβάτος, ο Γερασιμάτος, εγώ σου λέω ονόματα. Έτσι, καταξιωμένα παιδιά γιατροί που είχαν τελειώσει και που μπορούσαν να καθίσουν στην Κεφαλονιά να βοηθήσουν, και όμως το σύστημα δεν τους αφήνει να κάτσουν και να μπορέσουν να υπηρετήσουν εδώ στην πατρίδα τους. Λοιπόν, πώς θα κάτσει γιατρός από τη στιγμή που δεν μπορεί να ζήσει και δεν θα μπορεί να αντέξει? Εδώ είναι η ουσία.
Ναι, σωστό. Καταρχήν να πούμε ότι οι γιατροί στην μεγάλη, στη συντριπτική τους πλειοψηφία λένε, συνιστούν ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο.
Ναι.
Τώρα αν υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι...
Μα αυτοί είναι που καταστρέφουν την κοινωνία όμως. Αυτοί καταστρέφουν την κοινωνία.
Ναι, δεν μπορούν όμως να χαρακτηρίσουν το ιατρικό σώμα αυτή. Η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών λέει ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο και ότι το εμβόλιο είναι αναγκαίο όπλο για να αντιμετωπιστεί αυτή η πανδημία του κορονοϊού. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο, το οποίο λέτε, και είναι βεβαίως σωστά αυτά τα οποία λέτε, αναφέρεται στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και του νοσοκομείου εδώ του Αργοστολίου, και συνολικά των δομών υγείας και της Κεφαλονιάς, αλλά και συνολικά της χώρας.
Πόσα χρόνια παλεύουμε, κύριε Κουρούκλη, μαζί? Πόσα χρόνια παλεύουμε μαζί και τα λέμε? Ήμουν να νιώσει και γέρασε και ασπίσα τα μαλλιά μου, τι λέτε τώρα? Έχουν περάσει 40 χρόνια, δεν είναι αστεία. 40 χρόνια, όπως έλεγα προηγουμένως, 20 χρόνια παλεύω για να μπουν 2 τουαλέτες στον πόρο, γιατί η χρηματική υπηρεσία δεν έχει, λέει, προσωπικό. Έλεος πια! Έλεος πια!
Για να έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, όπως και στις άλλες δομές υγείας.
Δεν θα έρθουν, σας το λέω, το υπογράφω. Δεν θα έρθουν.
Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχήν είναι το οικονομικό κίνητρο. Να υπάρχουν, να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εδώ πέρα ιατρικού προσωπικού. Όχι μία-μία να προκηρύσονται, αλλά συνολικά να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό στο νοσοκομείο Αργοστολίου με μόνιμες θέσεις, όχι με επικουρικούς, με μόνιμες, και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν, να έχουν κίνητρα οικονομικά, δηλαδή να μπορεί ο άλλος που θα έρθει εδώ πέρα γιατρός με μόνιμη θέση σχέση εργασίας να μπορεί να εξασφαλίσει, να έχει ένα
εξωτερικό. Ευρέθηκε αναισθησιολόγος, έτσι, για να έρθει και Κεφαλονιά. Και είπε, μόνος μου δεν έρχομαι. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
Το δεύτερο που πρέπει να έχει ένας γιατρός είναι ότι θα πρέπει οι συνθήκες εργασίας του να είναι αξιοπρεπείς και ασφαλείς. Βεβαίως, ένας αναισθησιολόγος μόνος του δεν πρόκειται να έρθει εδώ στο νοσοκομείο Αργοστολίου, που είναι το κεντρικό νοσοκομείο του...
Που καλύπτει ολόκληρες ανάγκες και παρανιάς. Και Ιθάκη.
Βέβαια, ξέρει ότι αν είναι μόνος του εδώ πέρα, διατρέχει κίνδυνο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Γι' αυτό λέμε πρέπει να προκηρυχθούν μαζί όλες οι θέσεις προσωπικού μόνιμες που υπάρχει, που είναι προστολεχομένες και που έχει ανάγκη το νοσοκομείο, όχι μία-μία, γιατί βεβαίως ο αναισθησιολόγος δεν θα έρθει μόνος του, ο παθολόγος θα έρθει μόνος του, γιατί ξέρει ότι δεν είναι ασφαλής η συνθήκη της εργασίας.
Το ξέρετε ότι ο γιατρός, το ξέρετε ότι ο γιατρός που συνοδεύει στην Πάτρα τον ασθενή, όταν το ασθενοφόρο φεύγει και το πηγαίνει στο νοσοκομείο, γιατί τι γίνεται, γίνεται εναλλαγή στη διαδρομή για να μην φεύγουν τα αυτοκίνητα και παραμένει κενό εδώ πέρα, και το παραδίδουν στο πλοίο και φεύγει αμέσως με το ίδιο δρομολόγιο που φεύγει το πλοίο για να γυρίσει πάλι το ασθενοφόρο. Το ξέρετε ότι ο γιατρός πληρώνει τα εισιτήρια από την τσέπη του. Δηλαδή, όταν του κάνεις τέτοιες ιστορίες, τον έχεις βάλει για τέσσερις μέρες και του κάνεις και μία μεταγωγή στην Πάτρα, πώς αντέξει αυτός ο γιατρός να είναι ήρεμος και να κάνει τη δουλειά του σωστά?
Το θέμα, κύριε Βούτο, είναι επειδή αυτά τα κουβεντιάζουμε πολλά χρόνια, όπως λέτε κι εσείς, και δημόσια έχουν κουβεντιαστεί και σε δημοτικά συμβούλια έχουν κουβεντιαστεί και είναι
και το
γνωστά
αποτέλεσμα,
αυτά.
Το αποτέλεσμα ποιο
είναι? Γνωστά.
Μηδέν.
Το θέμα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση ούτε από τους προηγούμενους, ότι δεν γνωρίζει την αιτία του προβλήματος, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ξέρει πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί όλοι γνωρίζουμε πώς θα λυθεί, όταν γίνουν προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού και καλυφθούν όλα τα κενά.
Ακριβώς.
Και για να γίνει αυτό πρέπει να δοθούν οικονομικά, επιστημονικά κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να υπηρετήσουν.
Ναι, αλλά τα δώσαμε. Τα οικονομικά κίνητρα τα δώσαμε. Τα άλλα δεν δώσαμε.
Όχι, κύριε Βούτα, ακούστε. Το θέμα είναι ότι οι γιατροί δεν έρχονται γιατί αυτά τα κίνητρα δεν δίνονται. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη, η δική μου άποψη είναι αυτή. Και δεν δίνονται γιατί υπάρχει μια διαχρονική πολιτική που ακολουθείται και από αυτή την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, που την υγεία όπως και την παιδεία και τις άλλες λαϊκές ανάγκες τις αντιμετωπίζει κόστος, στη λογική αυτή του κόστους ωφέλους, δεν δίνει χρήματα για την υγεία με αποτέλεσμα ούτε να μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ούτε να υπάρχουν οι μισθοί αυτοί που πρέπει στους γιατρούς, ούτε να τελεχώνονται τα νοσοκομεία κτλ. Να σας πω κάτι. Είναι χαρακτηριστικό, αν δει κανείς τον προϋπολογισμό του 2022, τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι εν μέσω πανδημίας οι δαπάνες για την υγεία στο Υπουργείο Υγείας είναι μειωμένες κατά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τα λέει όλα, που θα έπρεπε να είναι αυξημένες αυτή την περίοδο που αντιμετωπίζεται που το δημόσιο σύστημα υγείας στενάζει, θα έπρεπε να είναι αυξημένο στην απάντηση. Αυτό λοιπόν τα λέει όλα. Λέει δηλαδή ότι αυτή είναι μια πολιτική τέτοια, η οποία βέβαια πολιτική και οι προηγούμενοι την είχαν ακολουθήσει και η σημερινή κυβέρνηση την ακολουθεί, γιατί ακριβώς θέλει να εξοικονομήσει χρήματα και από την υγεία.
Ξέρετε πόσοι υπουργοί υγείας έχουν περάσει από τα χέρια μου και μου έχουν δώσει συνεντεύξεις? 10. Ξέρετε ότι και οι 10.
Γνωρίζετε ότι όπου δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας, ανθεί η ιδιωτική υγεία.
Ξέρετε ότι και οι 10 υπουργοί είπαν υποσχέσεις, οι οποίες καμία απολύτως από τις 10 δεν ελήθηκε. Ούτε μία. 10 υπουργοί υγείας. Λοιπόν, έχω τα στοιχεία, έχω τις συνεντεύξεις. Και έλεγα, μήπως κάνουν το χαρτάκι αυτό που γράφουνε και στο παίρνει ο αέρας στη θάλασσα. Μήπως μας γράφουνε. Γιατί είναι και αυτό, μήπως μας γράφουν μάλλον. Γιατί αν είχαν το χαρτάκι, είχαν και μία δέσμευση ότι είχαν πει 5 πράγματα και πρέπει να τα υλοποιήσουν. Αν όμως μας γράφουν όλοι και οι 10, τότε κάτι φταίει από εμάς που τους βγάζουμε ξανά και ξανά και ξανά.
Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο κόσμος, ο λαός, να βγάλει συμπέρασμα.
Να ξυπνήσει.
Η πανδημία και όλα αυτά που έχουν γίνει την περίοδο της πανδημίας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βγάλει ο λαός τα συμπεράσματά του και να δει, ας πούμε, για το στο πού οφείλονται εκεί οι ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές των
νοσοκομείων. Σταμάτε, δεν είναι μόνο αυτό. Στη ζωή του. Στη ζωή του, κύριε Κουρούκη. Δεν είναι μόνο υγεία. Δεν είναι μόνο υγεία, είναι η ζωή του. Οικονομία, τα πάντα. Μήπως τώρα λέω επί ευκαιρίας και να το συζητήσουμε και αυτό, γιατί μια και ανήκεται και σε ένα κόμμα, μπορούμε να μιλήσουμε και πολιτικά. Μήπως ήταν ένα μήνυμα και αυτό που έδωσαν οι ψηφοφόροι στο Κινάλ, να του πούνε του Μητσοτάκη και του Σαμαρά, του Τσίπρα, εδώ είμαστε. Και ετοιμάσου, γιατί δεν έχετε αυτοδυναμία και προσέξτε, γιατί είμαστε και εμείς εδώ δυνατοί και δεν σας έχουμε δώσει το δικαίωμα να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Μήπως λέω, εσείς πόσο κρίνετε αυτό το μήνυμα που έδωσε ο λαός?
Κοιτάξτε να δείτε.
Γιατί σιγά σιγά ξεσηκώνονται από την πολυθρόνα και είναι καλό αυτό, εγώ χαίρομαι. να σηκώνονται από την πολυθρόνα τους.
Το θέμα είναι να ξεσηκωθεί πραγματικά ο κόσμος από την πολυθρόνα.
Από εσάς εξαρτάται, τους πολιτικούς, κύριε Κουρούκλη. Από εσάς εξαρτάται.
Να οργανωθεί, να παλέψει για αυτές τις ανάγκες που έχει για να τις ικανοποιήσει και να παλέψει οργανωμένα. Τώρα, επειδή γίνεται πολλής λόγος αυτές τις μέρες για το Κινάρ, για τις εκλογές του Κινάρ, για τα πρόσωπα κτλ., δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κινάρ, το Πασόκ Κινάρ, είναι ένα κόμμα δοκιμασμένο, ένα κόμμα αστικό, όπως λέμε εμείς, δοκιμασμένο, δοκιμάστηκε, είχε εφαρμόσει μνημόνια από το 2010 και μετά, έχει συγκυβερνήσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος. Πρέπει να μην τα ξεχνάμε αυτά. Είναι λοιπόν ένα κόμμα δοκιμασμένο το οποίο έχει.
Και το δικό σας κόμμα συνεργάστηκε κάποια στιγμή. Δεν πάει να πει ότι καταστράφηκε η Ελλάδα.
Τώρα.
Οι συνεργασίες καλές είναι, δεν είναι κακές.
Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Εγώ λέω ότι συνεργάστηκε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το, το ΛΑΟΣ. Εγώ σας λέω επίσης ότι είναι δοκιμασμένο γιατί εφάρμοσε μνημόνια, γιατί εφάρμοσε και αυτές τις περικοπές στην υγεία, γιατί αυτές που γίνονται σήμερα είναι συνέχεια των περικοπών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έτσι, τώρα να μην πάμε στο 1989, ας πούμε, τα λοιπά, τόσο πίσω. Δεν έχω πρόβλημα
με μνημόνια, δεν είναι κακό, δεν βγήκε τίποτα κακό από τη συνεργασία. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
Αλλά εσείς εκτιμάτε ότι από τις συνεργασίες, ας πούμε, του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΛΑΟΣ δεν βγήκε κάτι αντίθετο και το ΛΑΟΣ. Γιατί μνημόνια εφάρμοσαν από το 2010 και μετά, 800 και μνημονιακούς νόμους ψηφίσανε μέχρι και σήμερα. Πάνω σε αυτούς τους νόμους συνέχισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Τις εργασιακές σχέσεις αποξήλωσαν εντελώς. Το δικό σου σύστημα υγείας είναι στα χάλια του. Αυτά είναι μια.
Μα η ίδια η Μέρκελ βγήκε και είπε ότι ναι, ζόρισα την Ελλάδα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Τώρα το κατάλαβα ότι ζόρισε την Ελλάδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι, εδώ είναι για γέλια η ιστορία αυτή, ας πούμε. Όχι ότι εμείς τα δεχτήκαμε όλα και είπαμε περάστε, πάρτε και ό,τι μείνει εντάξει, κάνα ψίχουλα αφήστε για να ζήσουμε. Αυτό δεν το λέμε.
Είναι μια. Όλη αυτή η πολιτική που έχει εφαρμοστεί είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μόνο της Μέρκελ, είναι και των κυβερνήσεων εδώ πέρα. Και το θέμα είναι ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Και σήμερα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, σε σούπερ μνημόνιο πάλι βρισκόμαστε και θα βρεθούμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μπροστά, όπου θα έρθουν όντως πολλά χρήματα στην Ελλάδα, 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά σε αυτό το φαγοπότι που θα γίνει, δεν είναι προσκεκλημένοι εργαζόμενοι, είναι προσκεκλημένοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εκεί θα μοιραστούν τα λεφτά στους μεγάλους εργολάβους, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Μα το είπε ο κύριος.
Στο λαό και στις ανάγκες του δεν πρόκειται να πάει τίποτα.
Το είπε ο κύριος Γερολάνος, κύριε Κουρούκλη.
Δεν θα κουβεντιάζαμε ούτε για διαλυμένα νοσοκομεία, ούτε για διαλυμένα σχολεία και παραγκούπολη των σχολείων, ούτε για έλλειψη αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας και για έλλειψη τη σεισμικής θωράκισης. Ναι. Όλες οι λαϊκές ανάγκες είναι πεταγμένες.
Μου το είπε και ο κύριος Γερολάνος. Μου το είπε και ο κύριος Γερολάνος ότι το ΕΣΠΑ που έρχεται, μην περιμένετε ότι θα πάρει φράγκο τσακισό κανένας. Οι ορισμένοι και οι πλούσιοι θα το πάρουν. Το ξέρουν ξεκάθαρα και το λένε.
Το θέμα όμως είναι ότι το κόμμα του κύριου Γερουνάνου, το Κινάλ, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ., υπηρετούν αυτή την πολιτική και εκεί θα κατευθύνουν τα χρήματά αυτά.
Εάν τώρα πάμε στις εκλογές. Εγώ
θα
ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Εάν πάμε τώρα στις εκλογές, μπορούσε να γίνει μια συνεργασία της Λαϊκής Σπήρωσης με το Κινάλ?
Δεν έχουμε κάτι κοινό η Λαϊκή Συσπήρωση με το Κινάλ, γιατί σας έχω πει, σας είπα νομίζω πριν από αυτά που είπαμε, ότι το Πασόκ, ας πούμε, και το Κινάλ, όπως λέγεται σήμερα, είναι ένα κόμμα που έχει εξετάσει.
Άρα αποκλείεται συνεργασίες, αυτό θέλω να μάθω. Καμία συνεργασία δηλαδή, δεν κάνετε
θα σας πω.
Με ένα κόμμα που λένε ότι, γιατί ο Τσίπρας, εμείς είμαστε κομμουνιστές, εμείς είμαστε
κόκκινοι. Κοιτάξτε, ακούστε. Καταρχήν το Πασόκ και το Κινάλ έχουν δώσει εξετάσεις και από θέση κυβέρνησης και από θέση αντιπολίτευσης και έχουν εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική, αντιλαϊκή πολιτική που βεβαίως την έχει ζήσει στο πετσί του και την έχει βιώσει ο λαός. Τι συνεργασία να κάνεις με ένα τέτοιο κόμμα?
Δεν θα θέλετε όμως να κυβερνήσετε? Δεν θα ήταν καλό? Και το ΚΚΕ να είναι ένα κόμμα κυβέρνησης ή εξουσίας? Ή απλώς μου στέλνουν και μηνύματα, ή απλώς θα λέτε μόνο όχι ή παρόν σε όλα?
Ακούστε να δείτε. Όχι, ακούστε. Εμείς καταρχήν δεν λέμε ούτε όχι σε όλα, ούτε παρόν, λέμε όπου χρειάζεται όχι, όπου χρειάζεται παρόν, όπου χρειάζεται ναι, κάνουμε προτάσεις, έχουμε καταθέσει δεκάδες προτάσεις νόμου στη Βουλή που έχουν απορριφθεί συλλήβουν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κινάλ και από το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες που δεν τις φέρουν καν σε συζήτηση. Έχουμε καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις και δεκάδες προτάσεις νόμου. Έχουμε λοιπόν και θέση και άποψη για το κάθε τι. Και βεβαίως είμαστε ένα κόμμα που φιλοδοξούμε να κυβερνήσουμε και φιλοδοξούμε να πάμε στην εξουσία. Εδώ ιδού η ρόδος για τους ακροατές, ιδού και το πείδημα, να το πω έτσι, στον κόσμο να μας εμπιστευτεί, να μας ενισχύσει, να ανεβάσει τα ποσοστά μας, να έρθει κοντά μας,
ναι,
και να μας δώσει περισσότερες δυνάμεις να μπορούμε από καλύτερες θέσεις να παλέψουμε.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, κύριε Κουρούκλη μου, δεν πρόλαβε να προσγειωθεί ο Μητσοτάκης στη Ρωσία, να συναντηθεί με τον Πούτιν, και η Αμερική, η μαμά μας, εδώ, η δεύτερη μαμά μας, έτσι, έστειλε προειδοποίηση στον κύριο Μητσοτάκη, εδώ είμαι, πρόσεξε τι θα πεις και τι θα κάνεις στη Ρωσία. Δεν κατάλαβα καλά. Γιατί να μην κάνει με τη Ρωσία τις συστήσεις? Γιατί να μην πάρει το αέριο? Γιατί να μην πάρει αυτά που μπορεί να πάρει? Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άμα δεν έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες χτυπάνε το μαχαίρι στο κόκαλο, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη, υπεριαλιστική βέβαια δύναμη είναι και αυτή, καπιταλιστική χώρα είναι η Ρωσία σήμερα, δεν είναι σοσιαλιστική, έτσι, καπιταλιστική είναι. Υπάρχει μια σκληρή αντιπαράθεση, όξυση της αντιπαράθεσης μεταξύ και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, με την Κίνα. Υπάρχει ένα σκληρός ανταγωνισμός. Και στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού, είναι και η προειδοποίηση αυτή που απίφθηναν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τον Πρωθυπουργό που πάει να επισκεφθεί τη Ρωσία. Έτσι.
Το ίδιο κάναν και στον Ερντογάν. Τα είδαμε με τις
αγορές
των όπλων και με τις πιέσεις του πολέμου. Έτσι, τα βλέπουμε.
Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση της χώρας μας, η σημερινή και οι προηγούμενες βέβαια, εμπλέκει, και αυτό είναι το επικίνδυνο θεωρούμε εμείς, ότι εμπλέκει ας πούμε και εμβαθύνει όλη αυτή την εμπλοκή σε όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και από τη μεριά της Αμερικής και του ΝΑΤΟ και τώρα από τη Ρωσία με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, γιατί είπαμε αυτοί τσακώνονται γιατί μοιράζουν αγορές, που είπατε για το φυσικό αέριο, για την επιρροή που θα έχουν για την ενίσχυση της γεωπολιτικής τους ας πούμε θέσης και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις οι δικές μας με αυτές και με αυτές τις συμφωνίες που κάνει και με την Ελληνοαμερικανική και με την Ελληνογαλλική και τα λοιπά βλέπουν τη χώρα σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς και βλέπουν και το λαό μας σε κινδύνους.
Ναι, τώρα ήρθε εκτακτό Πούτιν, οι σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας αναπτύσσονται αρκετά θετικά. Υπεγράφησαν καλές συμφωνίες. Οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου πριν από λίγο και ήρθε φυσικά έκτακτο δελτίο για να μας ενημερώσει και τους δημοσιογράφους τώρα από τα Υπουργεία. Εσείς δηλαδή δεν συμφωνείτε και με τη Ρωσία και με τις θέσεις της Ρωσίας προς την Ελλάδα? Θέλετε κάτι άλλο?
Κοιτάξτε να δείτε, η Ρωσία όπως σας είπα είναι μια νέα υπεριαλιστική δύναμη, μια μεγάλη δύναμη που αντιπαρατίθεται αυτή τη στιγμή και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον
Δεν έπρεπε να έχουμε καλές σχέσεις δηλαδή με τη Ρωσία, δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις?
Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Εγώ απλώς λέω ότι αυτή τη στιγμή ας πούμε που μιλάμε υπάρχει ένα πλήθος ας πούμε, στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία.
Ναι.
Οξύνονται οι ανταγωνισμοί της Ρωσίας στα σύνορα με την Πολωνία. Με
ναι, την αλλά και η Κίνα όμως σηκώνει κεφάλι όπως είδατε και τους παίζει τώρα και τους λέει είμαι και εγώ εδώ.
Αυτές οι χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σωστά το λέτε, η Κίνα και η Ρωσία και άλλες ασχετικές χώρες που αναρτήνονται με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλετε. Όχι γιατί υπερασπίζονται τα συμφέροντα των δικών τους λαών, γιατί υπερασπίζονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Είδαμε και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ που δεν μας στήριξε με τις προκλήσεις του Ερντογάν. Τα βλέπουμε όλα. Κατά τα άλλα ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, εντάξει.
Αυτό πρέπει να κάνει τον κόσμο να βγάλει συμπτάσματα.
Εγώ...
Για μια χώρα που την Τουρκία που υποτίθεται είναι σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ, όχι που υποτίθεται που είναι σύμμαχος.
Είναι σύμμαχος, ακριβώς. Με καμία προφύλαξη.
Είναι σύμμαχος, αλλά από την άλλη μεριά απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Έτσι, ακριβώς.
Το ΝΑΤΟ όμως, ας πούμε, για το Αιγαίο δεν αναγνωρίζει σύνορα. Το ΝΑΤΟ για το Αιγαίο το θεωρεί έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Και σου λέει Ελλάδα, Τουρκία, βρείτε τα μεταξύ σας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχω ερωτήματα, λέει. Το 10% σας αρέσει να παραμένει για να παραμένετε στη Βουλή, δεν θέλετε να γίνετε κυβέρνηση? Να το ξεκαθαρίσετε, λέει, αυτό στο λαό, για να ξέρει και ο λαός τι θα κάνει.
Ωραία, ακούστε, εγώ απάντησα και πριν. Λέω ότι
είναι καινούργια ακροατές, σας άνοιξε τώρα το δέχομαι.
Ναι, ακούστε, ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι λοιπόν εφόσον ούτε μας αρέσει το 10%, ούτε στους ακροατές μας αρέσει το 10%, είναι ευκαιρία όποτε στηθούν κάλπες να ενισχύσουν αποφασιστικά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τη Λαϊκή Συσπήρωση στις εκλογές της τοπικής διοίκησης, να μας ενισχύσουν ώστε τα ποσοστά μας να ανέβουν. Γιατί γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτό το ποσοστό που παίρνουμε εμείς το καταθέτουμε στους αγώνες και ότι το ποσοστό έχουμε πολλαπλάσια δράση σε σχέση με το ποσοστό το οποίο έχουμε στη Βουλή. Άρα είναι ευκαιρία να μας ενισχύσει ο κόσμος, να μας δώσει περισσότερες δυνάμεις, να μπορούμε από καλύτερες θέσεις να παλέψουμε για τα δικαιώματά του, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, για την καθημερινότητά του, για όλα αυτά που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια.
Ναι, αλλά λέει ότι λέτε σε όλα όχι όμως. Δεν λέτε ποτέ κάποιο
θετικό. Δεν λέμε, κύριε Γούτο, σε όλα όχι. Λέμε όπου εμείς κρίνουμε ότι αυτό είναι αντίθετο αντιστατούντα στο συμφέροντα του λαού. Είπα και πριν και προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει.
Μάλιστα.
Και για την ακρίβεια
καταθέσει. Πάμε παρακάτω για να προλάβουμε τα θέματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς βλέπετε τα πράγματα μέχρι στιγμής τώρα, πώς θα κρίνετε από όλες αυτές τις αποφάσεις, καταστάσεις κτλ.?
Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Υπάρχει μια δημοτική αρχή που διαχειρίζεται την κατάσταση, έχουν κάνει την κριτική την οποία κάνουμε. Το βασικό, ας πούμε, πρόβλημα που υπάρχει είναι, ας πούμε, ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα στο Δήμο που στηρίζονται κυρίως στο γεγονός ότι έχουν, όχι μόνο στο Δήμο Αργοστολίου, συνολικά στους Δήμους στην τοπική διοίκηση, από το κεντρικό κράτος έχουν παραπάνω από 200 περίπου αρμοδιότητες τα τελευταία χρόνια μεταφερθεί στην τοπική διοίκηση, στους Δήμους δηλαδή και στις περιφέρειες, στους Δήμους κυρίως.
Ναι.
Υπάρχει μια φοβερή υποχρηματοδότηση των Δήμων, δηλαδή από το 2010 και μετά τα χρήματα που έρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο είναι μειωμένα περίπου σε ποσοστό από το 10 μέχρι σήμερα σε περίπου 60 με 70%. Δηλαδή είναι χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι, είναι αυτά που λέμε η ΚΑΠ, η κεντρική.
Τα ανταποδοτικά. Ναι,
αυτά που έχουμε πληρώσει εμείς μέσω της κεντρικής μας φορολογίας με τους άμεσους και
αναγκαστικά. Αυτά που πληρώνει ο λαός και που δεν τα παίρνουμε.
Και πρέπει να τα αποδίδουμε. Το κράτος, το όνομα των Δήμων, αλλά ποτέ δεν τα αποδίδει. Εκεί λοιπόν υπάρχουν λοιπόν σοβαρότατα προβλήματα, γιατί και αρμοδιότητες το κράτος δίνει στους Δήμους και πόρους δεν τους δίνει και συνεχίζει τη χρόνια, ας πούμε, υποχρηματοδότηση.
Το θέμα αντιπολίτευση, ναι. Πώς το κρίνεται, υπάρχει αντιπολίτευση στο Δήμο αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε να δείτε κάτι.
Γιατί πολλά γράφονται και πολλά λέγονται. Και νομίζω καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίζονται.
Ναι, ακούστε. Αντιπολίτευση που θα κάνει σε μια δημοτική αρχή, λέμε εμείς, πρέπει να γίνει πάνω σε αυτή τη βάση. Δηλαδή να γίνει στη βάση, να γίνει κριτική γιατί αποδέχεται αυτή την υποχρηματοδότηση, γιατί αποδέχεται την έλλειψη προσωπικού, γιατί αποδέχεται, ας πούμε, να μην υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία, γιατί, ας πούμε, αποδέχεται όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί ναι. Εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Τι αντιπολίτευση να υπάρξει εδώ στο Δήμο? Εγώ δεν θέλω να ευλογήσω τα γένεια και να πω ότι αντιπολίτευση κάνουμε εμείς, είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση αυτή που κάνουμε εμείς. Τι πολίτευση, ας πούμε, να κάνει, ποια παράταξη?
Η καινούργια παράταξη του κύριου Νουσάκη τώρα που λέει ότι είναι μια παράταξη εντελώς ξεχωριστή από τον κύριο Παρίσι. Πώς τη βλέπετε, είναι κάτι διαφορετικό ή είναι κάτι το οποίο θέλει να παρουσιάζεται και αύριο στις εκλογές? Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα ο κόσμος θα το εμπιστευτεί αυτό το κομμάτι της καινούργιας ενότητας που έχει γίνει.
Δεν άκουσα όλη την ερώτηση, δεν την άκουσα.
Λέω, η παράταξη του κύριου Νουσάκη που έχει ξεχωριστεί τώρα.
Κοιτάξτε,
από τον κύριο Παρίσι.
Η παράταξη του κύριου Νουσάκη είναι καταρχήν ένα κομμάτι της παράταξης της ισχυρής Κεφαλονιάς. Ακόμη και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις επιτροπές που υπάρχουν του Δήμου και στην Οικονομική Επιτροπή και στην Ποιότητα Ζωής, συμμετέχει σε αυτές ως ισχυρή Κεφαλονιά. Είναι ένα κομμάτι.
Και ρώτησα τον κύριο Ανουσάκη γιατί δεν παρετείται και μου είπε ότι αν παρετηθώ δεν θα μπορώ να παρακολουθώ τα τεκτενόμενα και γι' αυτό παραμένω για να ενημερώνομαι.
Είναι όμως ένα κομμάτι της ισχυρής Κεφαλονιάς, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν διαφορές, ας πούμε, και με την παράταξη του κύριου Παρίση. Είναι από τα σπλάχνα της, δηλαδή, έχει βγει. Εντάξει, μπορεί φραστικά ή τέλος πάντων σε προσωπικό επίπεδο να αναδεικνύεται κάποια πράγματα, αλλά από τα βασικά θέματα πολιτικής δεν τη διαφοροποιεί κάτι ουσιαστικό από την παράταξη του κύριου Παρίση, όπως δεν τη διαφοροποιεί και κάτι ουσιαστικό και σε σχέση και με την παράταξη του κύριου Φόρτη και με την παράταξη του κύριου Παντελιού. Άλλωστε, εδώ τα πρόσωπα, ας πούμε, έχουν πάρει μεταγραφές όπως, ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές κάνουν μεταγραφές από τη μια ομάδα στην άλλη. Δηλαδή, θέλω να πω, από την παράταξη του κ. Παρίση έχουν περάσει δύο σύμβουλοι σε θέσεις ευθύνης στη Δημοτική Αρχή. Από την παράταξη του κ. Φόρτε, δύο σύμβουλοι του κ. Φόρτε έχουν περάσει, ας πούμε, σε θέσεις ευθύνης στη Δημοτική Αρχή Μιχαλάτη. Στα δημοτικά συμβούλια περισσότερα ψηφίζονται σχεδόν, ας πούμε, ομόφωνα. Στα βασικά, ας πούμε, στα ουσιώδη συμφωνούν. Δεν θεωρώ ότι έχει ο κόσμος να περιμένει κάτι, ας πούμε, ουσιαστικό σε σχέση με τα προβλήματα που πάρουν πριν. Εδώ υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Πρέπει να τοποθετηθούν αυτές οι παρατάξεις. Όταν, ας πούμε, σου δίνει το κράτος 80 χιλιάρικα για την πυρική, ας πούμε, προστασία, όταν σου δίνει αυτά τα ψίχουλα, ας πούμε, όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που είπαμε στην υγεία, στα σχολεία, ένα σωρό προβλήματα. Σε αυτά πρέπει να τοποθετηθούν. Εκεί θα φανεί, ας πούμε, διαφορά. Και επειδή όλοι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε κομμάτι, είμαστε αδέσμευτοι, πρέπει, ας πούμε, να πούνε από ποια κόμματα στηρίζουν και αν έχουν, ας πούμε, τη διάθεση να τα βάλουν με τα κόμματα αυτά. Γιατί αυτά είναι πολιτικές συγκεκριμένων κομμάτων, δεν είναι ουρανοκατέβατα. Δηλαδή, ο κ. Ανουσάκης και ο κ. Παρίσης δεν έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Είτε θέλουν είτε όχι, είναι Νέα Δημοκρατία.
Άρα, πού καταλήγουμε, κύριε Κουρούκλη, για να κλείσουμε?
Κοιτάξτε, εμείς λέμε τι, ότι δεν πρέπει ο κόσμος να περιμένει σωτήρες από κανέναν.
Ναι.
Δεν υπάρχουν σωτήρες, ούτε υπάρχουν κάποιοι εργολάβοι που θα τους αναθέσει να του λύσουν το πρόβλημα. Ο καθένας πρέπει οργανωμένα, βέβαια, να έρθει σε επαφή με τα σωματεία του, με τα συνδικάτα του, να οργανωθεί στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, το κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα να γίνει δικό του πρόβλημα, να το παλέψει πώς θα το λύσει. Όταν υπάρχει οργάνωση του κόσμου, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει δράση, τότε τα προβλήματα μπαίνουν σε μια τροχιά λύσης. Και βέβαια πρέπει να έχει βέβαια στο νου του ο κόσμος ότι αν θέλει, ας πούμε, ριζικές, ας πούμε, αλλαγές και ανατροπές, μόνο τότε θα καλυτερεύσει η ζωή του μέσα από ριζικές αλλαγές και ανατροπές, αλλά παλεύοντας όμως με αυτό το όραμα, ας πούμε, αλλά παλεύοντας όμως τα καθημερινά του προβλήματα. Γιατί και το πρόβλημα στο μεροκάματο και το πρόβλημα στη δουλειά και το πρόβλημα στην απασχόληση, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις φωτιές, ας πούμε, που μας καίνουν το καλοκαίρι, όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα που πρέπει να τα παλέψουμε, αλλά πρέπει ο ίδιος ο κόσμος να τα παλέψει. Πρέπει να οργανωθεί, αυτό που λέτε εσείς, να σηκωθεί από τον καναπέ, να σηκωθεί από την καρέκλα του, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του οργανωμένα, για να βάλει μπροστά, ας πούμε, να διεκδικεί σε αυτά που του ανήκουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρούκλη. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, κύριε Βούτρο. Καλημέρα.